Když jsem připravovala prosincové pořady, vrátila jsem se trochu do minulosti, do cizích zemí, a to mi připomnělo, že již dlouho slibuji všem čtenářům časopisu Zápas o duši, že dokončím druhý díl knihy Nenasytí se oko viděním. Abych donutila sama sebe k další práci, ponořím se na nějaký čas do již zpracovaných zápisků a vytáhnu pro vás to nejzajímavější. Tentokrát budeme spíš pozorovat to, co není skryto v hlubinách, ale je očividně na povrchu. Ohřejeme se v teplých krajích, exotických místech a budeme společně sondovat spiritualitu východních náboženství. Kam se podíváme? Začneme Indií, Kašmírem, Nepálem a Srí Lankou. Nahlédneme především do minulosti a také do současnosti. Tak tedy. Dnešní člověk poznal, že samotná věda, technologie, materialismus a systém západních hodnot, včetně tradičního náboženství, člověka neuspokojuje. Moderní člověk podvědomě tuší, že je nutné, aby se i jeho duše pídila po hlubším smyslu života. Mnoho západních intelektuálů a mladých lidí přijíždí do Indie hledat kámen mudrců, ztracený ráj, inspiraci, poznat jinou filozofii a taje východních náboženství. Nikdo nemůže popírat, že myšlení moderního člověka je hluboce ovlivněno jednotlivci, kteří přišli z Indie, aby hlásali modernímu světu ušlechtilé ideály míru a tolerance. Indie je země tak veliká, proměnlivá a živelná, že se nedá spoutat našimi smysly. Chtěli jsme vidět její lidi, její náboženství, poznat atmosféru, jak se odráží v každodenním životě. Kdo si prohlásil, že ten, kdo chce popsat Indii, bude stejně úspěšný jako ten, kdo se snaží postavit hrad ze suchého písku. Poznání malého území ohromného kontinentu v krátkém čase je pouze osobní dojem dané a pomíjivé chvíle. Nerada bych vyvolala zdání, že něco nebo někoho kritizuji. Snažím se jen ve své mysli uspořádat myšlenky, které mě v daném okamžiku napadly. Nikoho neodsuzuji, pouze srovnávám. Konec konců je na každém jednotlivci, aby si ověřoval zdroje informací a nepřijímal kde, co jen slepě a zprostředkovaně. Rozhodně stojí za to vidět na vlastní oči nejen turisty opěvovaná letoviska, ale vydat si i do těch míst, ke kterým se celý svět obrací zády, či naopak nám je různými způsoby podsouvá jako vzor. Pověst Indie je všelijaká a zkušenosti předchozích cestovatelů jsme nebrali na lehkou váhu. Sami bychom si takovou výpravu na vlastní pěst podniknout netroufli, a tak vybaveni podrobným programem, předplacenými službami, průvodci, rezervovanými hotely, letenkami a pozemní transportací jsme se vydali za poznáním. Do Dillí jsme přiletěli v noci. Odbavení se vleklo, kufry také. Po vyřízení všech formalit si nás převzal čekající průvodce. Dýchlo na nás 39 stupňů Celsia a neskutečná atmosféra jako ve filmu. Přijížděly automobily, model asi raná 50. léta. Do jednoho z nich jsme nasedli i my. Projeli jsme několika vojenskými zátarasy. Široké ulice s nočním životem motorových trojkolek, tu a tam kráva, to všechno dodávalo punc neskutečnosti. Očekávali jsme mraky lidí, ale v noci byl klid. Město spalo. Hotel Kaniška zel prázdnotou. Vyplnit všechny formuláře, ač bylo po půlnoci, zabralo fůru času. Upozornění, že cizinci platí ve valutách, v nás jen vyvolalo známé pocity dvou světů. Pětihvězdičkový hotel spíš připomínal newyorský hotel před demolicí. Sice ne věkem, ale sešlostí. Vstupní hala měla mramorové podlahy, ale mramor byl neleštěný, hrubý, až se člověk divil, jak může být tak škaredý. Původně bílé froté ručníky vypadaly podobně. Ostatní snaha po čistotě zanechávala jen stopy rozšmudlané špíny. Jak to muselo vypadat v kuchyni, jsem si raději ani nepředstavovala. Ráno jsme vyhlédli z okna hotelu. Nedaleko od nás jsme viděli parlament a rovnou před nosem nám sedělo na suchém stromě 5 velikých černých supů. Po snídani jsme opatrně vystrčili nos na ulici. Kolem zučeli všelijaké motorizované trojkolky, v Indonésii jsme jim říkali bajajové, a lákali nás na projížďku. Barvitě líčili, co nám všechno ukáží. Ale program jsme měli zajištěný, a tak nás zajímalo jen nejbližší okolí hotelu, ale moc toho k vidění nebylo. Kromě ústředního výboru komunistické strany stál o pár desítek metrů dál výbor socialistické strany. Vzdali jsme samostatné okukování, neboť i v zákoutí hotelu, kde mělo být obchodní středisko, zelo vše betonovou prázdnotou. Dillí bylo téměř po 1000 let hlavním městem Indie a zůstává jím i dnes. Na jeho území se nacházejí zbytky 7 měst. Svého vrcholu dosáhlo v letech 1526 až 1858. Pozůstatky nedávné minulosti patří době britské éry panování. Novější část města nám moc cizokrajně nepřipadala. Projeli jsme nové i staré město, viděli mnoho pokrokových hesel a především silně ozbrojenou indickou armádu. Marně jsme zkoumali, zda se Indové mezi sebou rozčileně baví nebo hádají. Jak indičtí vojáci, tak i policajti se v zápětí drží za ruce, prsty mají propletené a chodí spolu jako milenci. To, že jim po boku visí šňůrou přivázaný oblískaný samopal nebo sukovice, nevadí. Prohlídka starého města byla fascinující. Ojedinělé buddhistické a hinduistické chrámy z 15. a 16. století jsou plné náboženského hemžení a občasných turistů. Davy procházejí, lidé přinášejí oběti a hlavně penízky. Kněz každému požehná a na čelo mu dá červené znamínko. Dav nás strkal, abychom také dostali požehnání. Kněz po nás již štichtivě stahoval ruce, ale poděkovali jsme. Očekávali jsme množství velkolepých staveb, které tak dobře známe z jiných asijských míst, ale chrámu k vidění moc nebylo. Islámští dobyvatelé vykonali své dílo a zbořili hinduistické a buddhistické památky. Islamizace Indie byla krvavá. Uzbeci, Turci, Peršané, Afgánci, Mongolové a Mugalové Indii převálcovali několikrát. Impresivní věž vítězství Kutub Mínár, minaret ze 13. století, stojí na místě, kde prý Turci zbořili 27 hinduistických chrámů. Z trosek a sloupů starobylých staveb postavili mešity. Věž vítězství je obdivuhodná stavba, zdobená citáty z Koránu a svatých knih. Pečlivá a do detailu provedená kamenická práce trošku připomíná krásu gotických katedrál. Nedaleko vítězné věže můžete vidět nerezavějící železný pilíř ze 4. století, který, ač stojí půl druhého tisíciletí nechráněn před tropickými živly, nemá na sobě ani smítko rzy. O tomto 7 metrů vysokém a 7 tun vážícím unikátu se zmiňuje i Erich von Däniken. Někteří odborníci odhadují jeho stáří na 4000 let. Čistota železa, prý 99%, udivuje mnoho vědců, kteří si lámou hlavu, jak byl tento sloup vyroben. Zkoumají, ale odpověď neznají. O předpotopní archeologii toho zatím víme velice málo, ale právě tam někteří archeologové řadí celou škálu unikátních a záhadných nálezů z různých míst světa. Největší muslimská mešita Kuvat al-Islam neboli síla islámu má kapacitu pro 24 tisíc věřících. Každý monument vítězného tažení islámu indickým kontinentem připomíná po staletí všem jinověrcům pokoření ze strany muslimů. Všude nám za poplatek vázali na nohy špinavé cáry děravých papučí. Stále jsme se museli zouvat, abychom na chodidla sbírali špínu a prach. Ani zašmudlané hadry, které spojovaly nejkratší uhlopříčky, neusnadňovaly způsob, jak přeběhnout rozžhavený a rozlehlý prostor z jednoho křídla na druhou stranu. Kvapíkem jsme ho psali, aby nám nenaskákali na chodidlech puchýře. Tolik špíny a aby se člověk stále zouval a podřizoval se tamním zvykům. Nějak se to v nás všechno ježilo.